Saspīlējums Briseles un Varšavas starpā kļūst arvien izteiktāks, un šodien piespriestā soda nauda, kas starp citu ir lielākā jebkad pret kādu dalību valstu ieviestā, atkal ir aktualizējusi jautājumu gan par tiesiskumu, gan par dažādiem standartiem. Gan arī par Polijas turpmāko atrašanos Eiropas Savienībā. Šajā nedēļā īsā vizītē Latvijā bija ieradies arī Polijas ārlietu ministra vietnieks Pāvels Jablonskis, kuru aicināju uz sarunu gan par pašreizajām domstarpībām, gan par migrācijas, gan enerģētikas krīzi.
So at first of course I would like to ask you about the recent developments between Poland and European Union.
No sākumā es, protams, gribētu jautāt par pēdējā laikā attiecībām starp Poliju un Eiropas Savienību. Abu pušu starpā ir ļoti daudz jūtīgu jautājumu un diskusiju. Tāpēc man ir jautājums, kāpēc tā notiek un kāpēc tieši tagad?
Why now and why has it happened?
The answer is simple and complex at the same time. The simple answer would be there are very important political reasons for what's happening.
Atbilde vienlaikus ir vienkārša un ļoti sarežģīta. Vienkāršā atbilde ir tāda, ka pašlaik daudzi Eiropas Savienības politiķi politisku motīvu vadīti izmanto juridiskus argumentus un dažādus instrumentus pret galvenokārt konservatīvi noskaņotām valdībām. Tas ir Ungārijas un Polijas valdības, un pēdējā laikā izskan mājieni par to, ka nākamā varētu būt Slovēnija. Ja mēs runājam par daudz sarežģītāko atbildi, tā ir šāda. Eiropas Savienība ir starptautiskā organizācija, kas pēdējos 30-40 gadus vai pat ilgāk ir dažādos veidos mēģinājusi paplašināt savu kompetenci ārpus tās robežām, kas ir noteiktas Eiropas līgumos. Īpaši satraucoši ir tas, ka pēdējā laikā tas notiek ar Eiropas Savienības tiesas spriedumu palīdzību. Šie spriedumi izteikti pārkāpj tās stingri novilktās līnijas, kuras atrodamas Eiropas līgumos. Ir jābūt kaut kādam brīdim, kad tas beigsies. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība pārtrauks būt starptautiskā organizācija, kļūstot par centralizētu supervalsti. Tas gan ir iespējams tikai tad, ja visas 27 dalībvalstis piekristu mainīt līgumus. To nav iespējams panākt pret Eiropas Savienības augstākās varas dalībvalstu gribas.
Against the will of European sovereign, that is the member states.
Just recently the loudest issue was
Pēdējā laikā visvairāk ir apspriests Polijas konstitucionālās tiesas lēmums par Eiropas Savienības likumu pārākumu. Viedokļi ir atšķirīgi, protams, es saprotu arī Polijas valdības vēlme aizstāvēt savas nacionālās intereses. Taču man rodas jautājums. Šie visi ir jautājumi par vērtībām, vienotiem principiem, vienotiem likumiem. Pievienošanās Eiropas Savienībai, arī Polijai, un šo vērtību pieņemšana bija brīvprātīga. Un kā tas nāks, ka tagad šī attieksme liekas ir mainījusies?
And how comes that this attitude has changed probably?
Oh, it hasn't changed at all. It is the same. We actually want the rules to be observed.
Attieksme nav mainījusies pilnīgi nemaz, un mēs tieši vēlamies, lai šie likumi tiktu ievēroti. Kad mēs pievienojāmies Lisabonas līgumam, mēs piekritām tām skaidrajām līnijām, kuras nosaka. Visas tās kompetences, kuras nav nodotas Eiropas Savienības institūcijām, paliek dalību valstu pārziņā. Tiesības organizēt savu tieslietu struktūru vienmēr ir bijušas dalību valstu pārziņā. Mēs esam situācijā, kurā mēs turpinām ievērot to, kas ir noteikts līgumos. Mēs pilnībā atzīstam Eiropas Savienības likumu pārākumu pār nacionālajiem likumiem noteiktajās sfērās, un šis gadījums nav nekas jauns. Pēc tam, kad mēs kopā ar Latviju pievienojāmies Eiropas Savienībai 2004. Gadā, jau 2005. Gadā mums bija līdzīga lieta konstitucionālajā tiesā, kurā tika atzīsts šis pārkāpuma princips, vienlaicīgi atzīstot, ka Eiropas likumi nav augstāki par konstitūciju. Šādi spriedumi ir bijuši arī Vācijā, Itālijā, Spānijā, Čehijā, Rumānijā un Lietuvā. Dalībvalstīm ir tiesības kontrolēt, ko dara Eiropas Savienības institūcijas, jo pretējā gadījumā mēs nebūsim visi neatkarīgas un vienlīdzīgas dalību valstis, bet gan daļa no superlielvalsts.
Of a international organization of 27 free, equal and sovereign member states.
Usually some commentators lately say that
Pēdējā laikā daudzi komentētāji norāda, ka patiesībā viss strīdi ir par pašu jūtīgāko no jautājumiem, proti naudu un finansējumu no Eiropas atvesļošanās fonda. Polijas premjerministrs Mateusz Morawieckis jau ir visai tēlēni izteicies, ka Eiropas Savienība tur ieroci pie Polijas galvas, cenšoties to šantažēt. Ja es pareizi saprotu, tad Polija iebilst pret rosinājumu sasaistīt atveseļošanās fonda līdzekļu piešķiršanu ar tiesiskumu situāciju dalībvalstī. Kāpēc, jūsuprāt, šis naudas jautājums tagad ir tik aktuāls?
This issue of money has become so sensitive right now.
First of all, there are no objections to the rule of law. We actually want the rule of law to be implemented.
Pirmkārt, mums nav iebildumu pret tiesiskumu, un mēs vēlamies, lai tas tiktu ieviests Eiropas līmenī. Ja ir Eiropas komisijas regulējums, kāpēc visu prasību ievērošanas divu mēnešu laikā ir jāpieņem nacionālais atveseļošanās plāns, tad šie termiņi ir jāievēro. Mēs šos priekšnoteikumus esam izpildījuši. Tagad daži politiķi uzsver, ka nesāks fondu naudas piešķiršanu, kamēr mēs neatzīsim Eiropas Savienības likumu pārkāpumu. Tam nav likumīga pamata. Ne līgumos, ne finanšu noteikumos. Un kur šeit ir tiesiskums? Mēs vēlamies, lai noteikumi tiktu ievēroti. Ir ļoti stingri finanšu noteikumi, kā izkontrolēt, vai budžets tiek tērēts efektīvi, lai kontrolētu pretkrāpšanas mehānismus un tā tālāk. Polija šajos rādītājos ir uzrādījusi ļoti labus rezultātus, kas ir augstāki par Eiropas Savienības vidējiem. Tāpēc budžeta lietās mums nav jābaidās. Bet mēs redzam, ka Eiropas Savienība izmanto šos instrumentus un ietekmes sfiras, pat ja tas nav juridiski attaisnojams. Kur šeit ir tiesiskums pašā Briselē? Mums kā Eiropas Savienībai pašlaik priekšā stāv nepieredzēti daudz krīžu. Pandēmija, draudi enerģijas drošībai, migrācijas draudi uz austrumu robežas. Mums vajadzētu koncentrēties uz šīm lietām, nevis radīt šķelšanos starp dalību valstīm.
Es gribētu turpināt tieši ar vienu no šīm jūsu minētajām krīzēm, ar situāciju uz Polijas un Baltkrievijas robežas. Polija ir apņēmusies šeit būvēt aizsargu sienu. Eiropas Savienībā par to ir atšķirīgi viedokļi. Eiropas komisijas prezidenta ir paziņojis, ka naudu šādām sienām un žogiem nepiešķirs. Eiropas parlamentā šādam finansējumam atbalsts it kā esot. Kā jūsuprāt šī situācija beigsies un kāda tad ir Polijas nostāja?
How is Poland feeling about this situation right now?
Oh, the situation is very serious. And Latvia knows it perfectly well too, because this
situācija ir ļoti nopietna un Latvija to ļoti labi zina, jo mēs ar šiem draudiem saskaramies vienlīdz lielā apjomā. Mūsu kā Eiropas Savienības dalībvalstu pienākums ir aizsargāt Savienības un Šengenas zonas robežu, un mums šis pienākums ir jāpilda. Mēs to darām savu un visu Eiropas pilsoņu interesēs, jo vairums šo migrantu nedodas uz Rīgu, Varšavu vai Viļņu, bet gan uz Berlīni, Parīzi vai Londonu. Tāpēc būtu tikai loģiski, ja Eiropas Savienība iesaistītos vairāk. Vai mēs vēlamies padarīt Eiropu drošāku, vai mēs esam gatavi izmantot visus nepieciešamos līdzekļus, lai mēs būtu kopīgi drošībākā bloks? Tas ir ļoti svarīgi, un Polija to pilnīgi noteikti darīs. Vienlaikus mēs redzam arī solidaritāti no citām dalībvalstīm, taču būtu nepieciešama arī skaidrāka iesaiste par kopīgu reaģēšanu.
The next crisis you also mentioned already is the energy crisis we are now facing like everybody else.
Un otra krīze, ar kuru mēs visi saskaramies, ir enerģētiskā krīze. Netrūks politiķi un arī komentētāji, kur uzskata, ka šo krīzi varētu pārvarēt, ja ļautu Putina kungam atvērt lielo krānu un ļautu dabas gāzei brīvu plūs uz Eiropu caur jaunu uzbūvētajiem gāzesvadiem. Polija ir bijusi viena no aktīvākajām Nord Stream 2 gāzesvada pretiniecēm, un arī tagad tā palīdz piegādāt gāzi Moldovai, kur pirmā izjūta pieaugošās Krievijas gāzes cenas. Kā jūs skatāties uz šo krīzi un uz piedāvājumu Eiropas Savienībai organizēt vienotu politiku un vienotas dabas gāzes iepirkumus?
What Russia is doing right now is that they are trying to take advantage of the dominant position.
Krievija pašlaik mēģina izmantot savu dominējošo stāvokli un faktiski monopolu uz gāzes piegādi. Krievija faktiski mākslīgi rada šo gāzes iztrūkumu, lai veicinātu cenu kāpumu un dotu iemeslu Eiropas Savienības institūcijām rīkoties ātrāk un certificēt Nord Stream 2. Šāda paātrināta certifikācija novestu pie tā, ka Moldovas scenārijs, kur gāzes piegādes faktiski gandrīz ir apturētas, daudz lielākā apjomā atkārtotos arī Ukrainā. Tas vēl vairāk destabilizētu Centrālu Eiropu, jo Krievijai tad būtu acīm redzama ietekmes svira pār Kievas valdību un līdzekļi kā panākt Putina kungam vēlamu politisku lēmumu pieņemšanu. Tas tikai pierādītu, ka viņa taktika visu laiku ir bijusi pareiza. Putins uz lietām skatās ilgtermiņā, un viņš saprot, ka ar šādām hibrīdkara metodēm ir iespējams ietekmēt valdības, kas viņam nevēlas pakļauties. Protams, mēs darām visu, lai atbalstītu Moldovas valdību, un darīsim visu, lai atbalstītu arī Ukrainu. Taču mums ir jāizmanto Eiropas Savienības rīcībā esošie gāzes direktīvas un uzraudzības instrumenti, lai būtu droši, ka šis investīciju projekts nodara pēc iespējas mazāku kaitējumu Eiropas pilsoņiem. Pretējā gadījumā tas kļūs par vēl vienu Putina īstenotās karadarbības instrumentu. Polija šajā ziņā var justies nedaudz drošāka, jo mēs esam pamatīgi diversificējuši energoresursu piegādes. Bet ja mūsu kaimiņi, īpaši Ukraina un Moldova, tiek destabilizēti vēl vairāk, tie būs nopietni draudi visas Eiropas drošībai.
Further destabilizing of our neighbors, especially Ukraine, especially Moldova at this point, this is a big threat for security.